Tämä on Käsispodi. Mun nimi on Tuua Harno.
Ja mun nimi on Oskari Sipola.
And we're back! Yes!
Joo, kauaksi meidän tuli taukoa tässä. Aika tarkkaan vuosi.
Eikö me oltu joskus vielä, en mä tiedä, 9 kuukautta, 10 kuukautta. Kuka niitä laskee? Paitsi tässä podissa kyllä lasketaan.
Totta. Totta, se on meillä tänään oikeastaan niin kuin aiheena suorastaan, että mihin tämä aika menee.
Se ja silleen, että jos on jo niin kuin kertaalle jättänyt jonkun homman tauolle, niin että kannattaako jatkaa?
Kannattaako siihen palata? No, mutta mitä sä oot puuhannut?
Mä olen puuhannut sitä, että olen ollut pääkirjoittajana TV-sarjassa ja siis jatkan tätä. Mutta tuossa silloin viime keväänä, kun homma käynnistyi, niin halusin antaa silleen aikaa silleen, että otin uuden homman haltuun ja nyt niin kuin... Ei sille, että työn määrä olisi vähentynyt, se on vaan kasvanut, mutta tietyllä tavalla nyt projekti on tutumpi, niin uskaltaa ehkä silleen lohkaista vähän silleen aikaa ja kapasiteettia myöskin podcastille.
Valo tunnelin päässä alkaa jo näkyä.
Voisin niinkin sanoa.
Joo, mä oon itse kirjoittanut ja opettanut, mikä on ollut tosi mukavaa. Mun opetusputkihan alkoi silloin siitä meidän yhteisestä, me käytiin vetämässä 4 vuotta sitten. Käytiin vetämässä TV-sarjan konseptointikurssia. Sehän oli suorastaan myös tämän podcastin ehkä semmoinen niin kuin alkulaukaus, että me niin paljon nautittiin näistä aiheista puhumisesta, ja että kun meitä ei sitten kutsuttu enää takaisin Aalto-yliopistoon. Niin...
Sut kutsuttiin. Obviously sut kutsuttiin.
Se on ihan totta. Niin sitten me todettiin, että tätähän voisi niin kuin hyödyntää tämmöisessä formaatissa, ja hyödyksi se on ollut selkeästi. On niin kuin... Tuhansia kuunteluita on ollut meidän jaksoilla ja sitten on tällä tauon aikana on tullut itse asiassa siis yllättävän paljon on tullut sellaisia kysymyksiä, että niin kuin oletteko jatkamassa, milloin olette jatkamassa, eikä tämä nyt tässä ollut. Ja mä oon aina sanonut, että heti kun tulee semmoinen hetki, että koetaan molemmat, että nyt voisi jatkaa ja nyt on taas jotain sanottavaa ja energiaa niin kuin laittaa tähän podiin, niin sitten kyllä jatketaan ja tässä sitä ollaan. Mutta mun kirjoitusurakkani on olleet kehittelyssä oleville jutuille, TV-sarjoille, yhdelle animaatiosarjalle ja sitten myös pitkälle leffalle, joka poikkeuksellisesti tuotti tulosta.
Joka on yksi syy tässä, että miksi tämän päivän aihe on tämä, on se, että jos nyt niin kun onnettarit ovat suosiollisia, koputellaan täällä kaiken näköistä puuta, niin Oskari, sä ohjaat 3. pitkää leffaa ensi syksynä. Ja ei mikä tahansa hanke, koska tätä hanketta olet pitänyt mukanasi yli 10 vuotta.
Toukokuussa tulee 12, oikeastaan voisi sanoa. Mä oon vähän miettinyt sitä, että mistä sen ajanlaskun aloittaisi. Että ensimmäinen yhteydenotto kirjailija Juha Itkoseen, jonka romaani Anna minun rakastaa enemmän, on mun nyt käsikirjoitukseksi adaptoima ja Suomen elokuvasäätiön tuotantotuella siunaama, niin mä oon ottanut Juhan yhteyttä alkukeväästä 2012. Eli näillä ehkä niin kuin pian tullaan niin kuin niihin. Mä en löytänyt sitä alkuperäistä yhteydenottoa. Mä en ihan varma, mihin se on niin kuin mennyt. Se voi olla, että se oli mun, koska mä olin silloin vielä koulussa, mä en ollut valmistunut vielä, niin se jäi sinne koulun sähköpostiin, joka sitten minun pyyhitty pois universumista. Mutta toukokuussa 2012 mä oon Juhan kanssa ensimmäisen kerran istunut alas ja saanut häneltä ne oikeudet, saanut häneltä luvan lähteä tätä niin kuin pitchaamaan tuotantoyhtiöille. Ja hän silloin signaalasi ton mun kopion romaanista. Toki nykyään mulla on aika monta kopiota, koska mä oon monta niistä myös täyttänyt muistiinpanoilla. Mutta sen alkuperäisen kopion hän signaalasi siihen nimisivulle, että Oskarille matkan alussa 30. toukokuuta 2012.
Ja kuinka pitkä siitä matkasta tuli?
Joo.
Ja eikä se ole siis millään lailla vielä päättynyt?
Ei siis, musta ei todellakaan voida olla silleen jotenkin nostella mitään maljoja vielä, mutta niin kuin se, että tässä jotenkin tilanteessa, jossa me nyt eletään tässä markkinatilanteessa ja niin kuin kulttuurillisessa tilanteessa, missä tämä streaming kultakausi on kaikkien indikaattoreiden mukaan ohi ja ollaan palaamassa ehkä jonkinnäköiseen normaaliin. Ja myöskin koronan jälkeen toi elokuvateattereiden tilanne ei ole normalisoitunut, joka tarkoittaa, että elokuvalevittäjien tilanne ei ole normalisoitunut, joka tarkoittaa sitä, että pitkille elokuville rahoituksen saaminen on tosi kiven alla. Niin se, että me ollaan nyt tässä tilanteessa, missä ollaan puskemassa kohti kuvauksia ja Suomen elokuvasäätiö on tukenut hanketta, niin on kyllä en ota sitä millään tavalla itsestäänselvyytenä, on siinä tosi onnellinen.
Yksi näistä niin kuin kimmokkeista siihen, että halusi käynnistää nyt tämän niin kuin 3. kauden tätä podia, niin liittyy itse asiassa juuri niin kuin tähän kysymykseen, kun on siis tosiaan tällä hetkellä Helsinki-filmillä käsikirjoittajana. Siellä puhuin yhden meidän harjoittelijan kanssa ja kun hän kuuli tästä, että niin kuin Anna minun rakastaa enemmän on niin kuin hankkeena ollut olemassa yli 10 vuotta, niin sitten hän sanoi, että tuntuu kyllä kauhealta ajatella, että kun hänelläkin on esikoisleffan käsissä, että jos hän joutuu sitä niin kuin 10 vuotta tässä puskee ennen kuin se näkee päivänvalon, että uskaltaisiko niin kuin edes lähteä koko hommaan. Ja se on toki semmoinen kysymys, jota varmaan niin kuin moni alalle tuleva tai alalla aloittava miettii, kun kuulee tällaisia vuosilukuja, että apua, että onko tämä nyt niin, että tänään aloitan ja sitten 15 vuoden kuluttua on ehkä jotain näytettävää. Eihän se siis mene silleen, että ei se ollut silleen, että saisit niinku Oskari 10 vuotta tässä niinku vaan silleen odotellut, että se tuotantotukipäätös tulee, että on tässä kaikkea muuta on syntynyt siinä, että ei ole silleen, ne vuodet ei ole niinku pelkkää sitä odottamista.
Ei, meidän yhteen elokuva mahtuu sen 10 vuoden sisään.
No näin. Myöskin siis se, että silloin kun aloittaa, niin sitä vuosien lukumäärää ei tiedä. Se on sekä siunaus että kirous. Mutta että sitä ei voi siinä kohtaa, kun sille ensimmäisen sivun siitä käsiksestä aloittaa, niin ei voi koskaan tietää, että, niin kuin, että kuinka pitkä tästä matkasta tulee. Että siinä mielessä kyllä ollut hyvä toi Itkosen omistuskirjoitus, että matkan alussa.
Hän tiesi, mistä puhui. Joo, mä oon tässä nyt tätä, kun oon tätä asiaa kommentoinut tai tästä keskustelua, mä oon sanonut, että mä oon ollut tietoinen siitä, että on hetki, jolloin sinnikkyys muuttuu typeryydeksi, mutta mä en ole voinut tietää, onko mä ylittänyt sen rajan jo. Ja vasta nyt kävi ilmi, että en ollut. Se on semmoinen asia, mitä mä oon itse asiassa miettinyt paljon, koska tämä ei ole millään muotoa ainoa hanke, mikä on mulla ollut mielessä tai pöydällä pitkään. Että myöskin Laura Gustafssonin Huorasatu-romaanin adaptaatio-animaatiosarjaksi, mihin me ollaan saatu nyt viime vuonna kehittämistukea pariltakin taholta, niin on ollut semmoinen, mikä muodossa tai toisessa on ollut mulla pöydällä suurin piirtein saman verran aikaa. Ja silloin on ollut erilaisia olomuotoja ja eri tuotantoyhtiöissä pyörinyt, kuten myöskin Anna minun rakastaa enemmän. Siitä huolimatta, että se matka on ollut pitkä ja täynnä pettymyksiä, niin mä en ole siitä hankkeesta päästänyt irti, vaan nyt se on itse asiassa tosi hyvässä vauhdissa ja tosi niin kuin kovalla momentumilla menee eteenpäin. Että nyt jotenkin sattumalta universumin salaliiton seurauksena kaksi tämmöistä projektia, jotka on ollut mulla tämmöisiä, voisi sanoa melkein niin kuin pöytälaatikkohankkeita, niin onkin yhtäkkiä molemmat menossa eteenpäin kovaa vauhtia.
Joka on myöskin sellainen asia, jota ei pysty ennakoimaan. Ja tästä muistan, että ollaan tässä niin kuin podcastissa puhuttu aikaisemminkin, että se projektien hallinta siinä, että kannattaa laittaa kaikki NS-munat yhteen koriin ja niin kuin satsaa vaan yhteen hankkeeseen versus se, että sitten että niin kuin edistää kuitenkin niin kuin useampaa hanketta niin kuin jollain tasolla yhtä aikaa, niin se tai niin kuin jälkimmäinen vaihtoehto, jossa sulla on kuitenkin vähän enemmän kuin yksi projekti, niin se on oikeastaan niin kuin ainut tapa olla. Ei voi koskaan tietää, että kuinka pitkään siinä kestää.
Jos pitkän elokuvan tekeminen on 10 vuoden homma, mitä se ei aina ole. Just meidän yhteinen elokuva on mun mielestä siitä myös toiseen suuntaan hyvä esimerkki, että se lähti Kuuhauki rannasta niin kuin aikanaan. Siitä ensimmäisestä ideapalaverista kuvauksiin oli 2 vuotta ja siitä niin kuin ensi iltaan vuosi, että 3 vuodessa niin kuin ekoista pitäisikö tämmöistä miettiä keskusteluista niin kuin elokuvateattereihin on myös mahdollinen reitti. Ei ehkä se yleisin, mutta ei myöskään tämmöinen 12 vuoden hanke ole välttämättä kovin yleinen tapa tehdä leffoja. Suhtautuminen siihen, että kuinka kauan tämä tulee kestämään, on varmaan ehkä merkittävä osa siitä, että miten suhtautuu ylipäätään tähän ammattiin ammattina, eikä vaan ikään kuin hanke kerrallaan ajatteluna, että se on asia, jota tekee työpäivästä toiseen 7-8 tuntia päivässä, vai onko se semmoinen, että se palo kohdistuu tähän yhteen projektiin, jos mä en tätä saa tehdä, niin mä en aio tehdä mitään muutakaan. Että mä oon miettinyt aika paljon Tarantinon meininkiä, että hän on sanonut, että hän haluaa, että hän body of work on 10 elokuvaa ja sitten se on siinä. Ja se 10. on nyt se, mikä puuttuu, ja sitten sen jälkeen hän tekee jotain muuta. Se on mun mielestä tosi kiinnostava tapa lähestyä tätä. Mä en osaa sitä ajatella sitä asiaa ollenkaan tuolla tavalla. Mutta nyt kun mä täytän 40 tuossa kuukauden 1,5 päästä, niin mä suhtaudun siihen jo nyt, että jos mä nyt saan tehdä 3. leffa, niin 10. leffa olisi aika hyvä niin kuin lifetime achievement. Mutta se, että mä tähtäisin siihen, suunnittelisin ikään kuin tekemiseni, rakentaisin mun koko ammatti-identiteetin sen varaan, niin se tuntuu mulle tosi vieraalta.
Ainakin itse on niin silleen helposti innostuva myöskin, että olisi vaikea silleen olla innostumatta myös muista hankkeista yhtä.
Silleen,
että on niin kuin, että tekee yhtä hanketta, mutta sitten tulee idea jostain toisesta, niin mitä sille tekisi sille idealle silleen, että mä en voi ottaa tätä nyt vastaan, koska mulla on tämä mun yksi hanke. Se, jos tuntuu siltä, että jos en mä saa tehdä tätä yhtä hanketta, niin mä en tee siitä mitään, niin mulla kyllä soisi silleen hälytyskellot, jos joku niin sanoo. Silloin mut tulee just se olo, että mut haluatko sä tehdä tätä työkseksi vai haluatko sä tehdä tämän yhden? Niin kuin, että haluu tehdä tämän, nimenomaan tämän ja sitten oikeastaan millään muulla ei ole väliä vai onko silleen, niin kuin, että koska mä haluan työkseni tehdä tätä niin kuin ylipäätänsä. Ja sitten on myöskin niin kuin olennaista just niin kuin erottaa se, että hanke, jonka haluaa saada nopeasti maaliin, niin onko siinä, jos joku sellaisena alitajuisena, ehkä ei ihan täysin tiedostettuna asiana se, että oikeastaan ei niin silleen niin kuin rakasta tätä hommaa tai niin kuin, että sitä vaan haluaisi saada tämän silleen purkkiin, että se tulisi tehdyksi, että ei ole niin kuin silleen jännäs opiskellut väärää alaa tai just laittanut silleen 10 vuotta väärään asiaan. Että tietyllä tavalla haluaisi saada siitä jonkun semmoisen niin kuin suoritusmerkinnän, että niin kuin, että oli tämä nyt sitten kuitenkin. Että sitten siinä voi olla ehkä myöskin sen, niin kuin, se motivaatio voi tulla vähän väärästä paikasta.
Se on haastava asia, koska me ollaan puhuttu aikaisemminkin siitä, että käsikirjoittaja voi tehdä just vaikka 10 vuoden töitä ilman, että sen ikään kuin CV:hen ilmestyy ainuttakaan valmista projektia, niin kuin ainuttakaan ikään kuin tämmöistä riviä. Ja siinä voi tosi helposti tulla semmoinen olo, että onko mä saavuttanut mitään, onko mä niin kuin tehnyt edes yhtään mitään. Siihen suhtautuminen vaatii oikeastaan niin kuin oman itsensä kanssa työskentelyä, koska kukaan ei tule sitä sun puolesta tekemään. Että keskenäisistä hankkeista tosiaan niin kuin, tai tekemättä jääneistä projekteista, niin kukaan ei tule taputtelemaan olalle. Että ne taputtelut saa sitten niin kuin valmiista jutuista. Mutta pitää myös pystyä taputtelemaan itseään olalle siinä, että tiedostaa ohittaneensa tietyt benchmarkit, saavuttaneensa jotain. Siinä voi olla hyödyksi esimerkiksi se, että saa apurahaa jollekin jutulle, niin sekin voi jo tuntua siltä, että okei, mä oon tämän kanssa jossain. Joku muu on lukenut tämän ja todennut tämän niin kuin kehittämiskelpoiseksi, ja se itsessään voi jo niin kuin tuoda sen eteenpäin vievän voiman. Mutta sitten lopulta se täytyy tulla sisältä, että kun ovet sulkeutuu, niin jatkaa kolkuttelua, toteaa itselleen, ja huutaa universumille, että te ette ole vielä huomannut, että tämä on tekemisen arvoinen juttu, mutta I will make you understand.
Niin, ja tuossa on ehkä se niin kun toi, että haluaa jonkun projektin kanssa jatkaa ovien kolkuttelua, niin huomaan sen niin kun eron, sanotaan 20-vuotiaan itseni ja tosiaan tämän niin kuin 40-vuotiaan kolkuttelevan itseni kanssa, että ehkä silloin 20-vuotiaana siinä oli aika paljon sen todistaa itseni tekijänä. Ja nykyään, kun mä innostun jostain hankkeesta, niin mä oon niin innoissani siitä hankkeesta, että tietyllä tavalla mulla ei ole mitään väliä, kun mä vaan haluan, että se hanke etenee. Ja mulla on niin kuin ihan sama, että onko mun nimi siinä hankkeessa tai onko niin kuin, olenko minä siinä, vaan mä vaan silleen, että eiku, tämä on loistava idea. Minä haluan nähdä tämän. Sen takia käytän suhteettoman määrän silleen aikaa ja energiaa sen puskemiseen, koska mä oon vaan innoissani siitä ja sille ei ole niin kuin irrallaan musta. Se myöskin jollain tavalla ehkä keventää sitä tekemistä, koska siinä ei ole sitä sellaista niin kuin itsen todistamista mukana. Että, sitä, niin kuin, että siinä on vaan sen idean puolella. Ja silloin myöskin, että jos joku kieltäytyy siitä ideasta, niin mulle ei tule semmoista oloa, että se kohdistuisi silleen, että mut torjutaan, vaan mä oon vaan silleen, että se ihminen ei vaan nyt ymmärtänyt, että tämä oli loistava idea. But I'll make them see.
Tässä on myös sudenkuoppa, koska sitten tosi herkästi itsekin tähän syyllistyneenä sitä niin kuin kirjoittajana saattaa jopa devaluoida sen oman panoksensa ja oman läsnäolonsa merkityksen sille jutulle, että tämä ideoilla ei itsessään ole tekijänoikeuden suojaa, eikä ne ole itsessään vielä minkään arvoisia. Ne vaatii sen ihmisen, jolla on palo sitä ideaa kohtaan ja joka on valmis toteuttaa sen. Ja tässä suhteessa sitten on tosi vaarallista, jos käsikirjoittaja ikään kuin pienentää itsensä siinä yhtälössä esimerkiksi sanomalla, että joo, mä kirjoitan tästä versioon, ei mulle tarvitse siitä maksaa, tai että joo, jos kunhan tämä vaan menee eteenpäin, niin mun nimen voi ottaa tästä pois, tai että niin kuin, idea itsessään olisi niin kuin semmoinen, joka niin kuin kyllä vietän sitten maaliin, vaikka mä en olisi itse sitä niin kuin enää tekemässä ja puskemassa ja muovaamassa. Että siinä tosi helposti sitten tapahtuu ehkä semmoinen, että unohtaa, mikä sen oikeasti on tuonut sen alkuperäisen idean siihen pisteeseen, että joku harkitsee sen toteuttamista elokuvaksi tai TV-sarjaksi.
No se on totta. Ei se niinku idea omilla jaloillaan juokse, että kyllä se vaatii siihen sen ihmisen, joka uskoo siihen ja on valmis niin kuin sille tietyllä tavalla laittamaan itteensä siihen likoon.
Tekemään sen työn, koska se on tosi kovaa työtä.
Se on tosi kovaa työtä ja sit se on tosi myöskin epäkiitollista. Mutta
siihen asti, kun se on kiitollista.
Niin, kyllä. Muistan siis, jos en ole niin kuin, just teatterikorkeakouluopiskelijana, niin mun ystävä vaan oli varmaan lukenut mun jotain niin kuin varhaisia versioita jostain kandin työstä tai muusta ja sitten mä jotain siinä taideopiskelijatyyliin niin kuin tuskailin sitä. Niin sitten tämä mun ystävä oli silleen, että niin, että onhan tästä taide, mutta että niin kuin monessa asiassa on kuitenkin kyse niin kuin läpivientikyvystä.
Läpivientikyky on tosi hyvä sana.
Kyllä, ja sitä olen kantanut siitä lähtien, että sitten loppujen lopuksi se, että vaikka se niin kuin kunnianhimo on hyvä ja halu tehdä jotain taiteellisesti merkittävää, erittäin hyvä, mutta jos se jää kesken sen takia, että ei ole läpivientikykyä, että ei ole sitä maaliviivaa vaan koskaan ylitä, koska sisu menee kaulaan tai että se ei vaan niin kuin tunnu täydelliseltä tai se ei ole vielä riittävän hyvä, niin sitten se jää niin kuin kaikilta näkemättä. Ottaa sen kannettavakseen loppuun asti, vaikka sitten vähän silleen vähemmän täydellisenä, niin sitten se voi kuitenkin tulla niin kuin olemassa olevaksi.
Läpivientikyvystä mulle tulee mieleen nyt vaan taas tämä Leslie Patterson. Josta me ollaan puhuttu aikaisemminkin, mutta emme lakkaa hämmästelemästä hänen saavutustaan.
Ei siis niille, joille niin kuin Leslie Pattersonin tarina ei ole tuttu, siis puhutaan siis Netflixin vuoden 2022 sota-elokuvasta All Quiet on the Western Front, eli
Länsirintamalta ei mitään uutta.
Leslie siis entinen triatlonisti, joka kuitenkin siis oli myöskin on opiskellut draamaa ja näyttelemistä. Muistan, että jotenkin tätä tarinaa aina kerrotaan jotenkin niin, että tämän urheilijatriatlonisti yhtäkkiä teki Oscar-elokuvan. Niin silleen, että oli hänellä jotain niin kuin koulutustakin siihen.
Ja 16 vuotta työtä.
Kyllä, joo. Hän on siis vuonna 2006 ostanut option tähän romaaniin ja siitä sitten heti kohta 16 vuoden kuluttua se elokuva tuli ulos.
Ja voitti adaptoidun käsikirjoituksen Oscar-palkinnon, jossa Patterson itse myöskin oli sitten vastaanottajana muiden kirjoittajien kanssa. 16 vuotta ja mitä ilmeisimmin ainakaan mun silmin ei ole osunut raportteja, että hän olisi sillä välin saanut maaliin mitään muita hankkeita, että on ollut se prokkis, mitä hän on sen 16 vuotta puskenut eteenpäin.
Niin, siis ainut maali, mikä hänellä hämätti, oli siis, että hän niinku rahoitti tätä hommansa siis tekemällä niitä triathlon-kisoja. Joo, hän on niinku semmoinen niinku paraati esimerkki tällaisesta sitkeästä puurtamisesta, mutta myös ehkä, ja puhutaan tässä myöskin silleen, niinku, että miten silleen aika muuttuu, mutta hän puski tätä elokuvaa alun perin siis englanninkielisenä. Hän on siis itse skotti, mutta alkuperäisromaani hän on saksalainen, kertoo siis Saksan näkökulmasta ensimmäisestä maailmansodasta. Hän oli silloin, kun tähän hankkeeseen lähti, ajatteli, että se on niinku pakko tehdä englanniksi, jos se meinaa saada tehdyksi, mutta näiden vuosien aikana maailma muuttui ja yhtäkkiä siis saksaksi puhuttu suuri elokuva ei ollutkaan lainkaan hullun pidea. Itse asiassa oli lopulta sitten se niinku vaatimus, että millä se tehdään, että se tuntuu autenttiselta, että siinä on saksaa puhuvat näyttelijät. Se ei ollut lainkaan sen menestyksen este, vaan sen pikemminkin sen edellytys.
Se on nyt selvästi, en tiedä onko ollut se, joka on avannut ovia, vai onko se ollut Squid Game ja Parasite koreaksi vai rahapaja espanjaksi vai niin kuin näitä esimerkkejä alkaa olla aika paljon. Ruotsista tulee aika paljon ruotsinkielistä kamaa, jolla on kansainvälinen yleisö, mutta eilen tätä äänittäessä eilen Oscar-ehdokkuudet julkistettiin ja siellä The Zone of Interest on aika monessa palkinnossa ehdolla täysin saksankielinen elokuva brittiohjaajan tekemä. Se on ihan mun mielestä tosi havainto siinä, että tämän tyylisiä juttuja ehkä aiemmin olisi voinut tehdä, että ehkä se 16 vuotta todella meni vaan odottaessa sitä, että tämän tyyppinen ovi aukeaisi.
No näin, tai niin kuin James Cameronilla meni se 10 vuotta odottaa, että tietotekniikka pystyisi tekemään hänen avatar-hahmonsa. Ja just puhuttiin tästä, että eihän ne silleen se ensimmäisen avatarin hahmot vieläkään kovin kummosilta.
Niin nyt tämän päivän näkökulmasta verrattuna tähän jatko-osaan, joka tuli viime vuosi sitten jouluna, niin se ykkösosa näyttää videopeliltä.
Kyllä, ja siihenkin hän oli kuitenkin siis käsittääkseni ajatellut, että hän ohjaa sen niin kuin heti Titanicin jälkeen, mutta että se tekniikka ei vaan silloin vielä riittänyt, ja sitten hän niin kuin nämä projekti odotteli, ja sitten silti se niin kuin, välttämättä hän ei odottanut ihan tarpeeksi kauan.
Niin, mutta ehkä hänellä oli jäänyt kuitenkin sitten Titanicista sen verran taskupohjalle säästöjä, että hänellä oli mahdollisuus odottaa se 10 vuotta.
No sitten se, mikä on aina mainittava tässä yhteydessä, kun puhutaan hankkeista, jotka on ollut silleen vuosikausia vireillä ja sitten ne lopulta näkevät päivänvalon. Tässä on mitä suurimmassa määrin vaara esiintyvyysharhasta, eli me nimenomaan me nähdään ja kuullaan nämä hankkeet, joita siis tehtiin vuosikausia, mutta jotka sitten saapuivat valkokankaille tai streamer-palveluihin. Mutta mehän ei kuulla niistä hankkeista, joita tehtiin 5, 8, 10, 15 vuotta, 20 vuotta, jotka eivät sitten koskaan, ne eivät koskaan nähneet päivän valoa. Et me ei tiedetä, kuinka paljon on semmoisia projekteja, jossa sitten ehkä se intohimo on sitten tosiaan muuttunut typeryydeksi tai pakkomielteeksi tai... Ja jotka ei sitten kuitenkaan koskaan johda mihinkään. Että se on tosi tärkeä muistaa näissä, varsinkin sille, että kun näistä helposti tulee tämmöisiä sankaritarinoita. Ja sitten kun arvioi sitä, että onko se oma projekti semmoinen, jonka kanssa kannattaa silleen niin kuin mennä vaikka sitten hautaan asti, niin se kaikkea tarpeellista tietoa ei ole saatavilla.
Ei, ja sitten me palataan taas siihen, että se arvioinnin joutuu tekemään käsikirjoittaja tai hankkeen hengissä pitelijä itse omista lähtökohdistaan. Mä itse suhtaudun tähän kysymykseen sillä tavalla, että mä pyrin arvioimaan sen, että mitä multa vaatii sen projektin hengissäpito just nyt tällä hetkellä versus mikä ikään kuin hyöty siitä voisi olla sitten niin kuin pidemmällä aikavälillä pitää se hengissä. Ja välillä, tai aika monta vuottakin tässä niin kuin, no mä sanoisin, että tämän 12 vuoden aikana joka vuosi mä oon tehnyt tälle hankkeelle jotain. Tässä on ollut siis tämä on kolmas tuotantoyhtiö, kenen kanssa mä teen tätä. Tässä on ollut yksi aikaisempi semmoinen tilanne, missä ollaan oltu jo hyvin lähellä sitä, että me oltaisiin päästy tuotantoon. Että on ollut käsikirjoitus, on ollut merkittävä osa rahoituksesta kasassa, on ollut pääosan esittäjät kestetty, on ollut niin kuin tuotantosuunnitelma ja niin kuin kuvausaikataulu, raaka kuvausaikataulu olemassa tilanteessa, missä sitten just nimenomaan elokuvasäätiö on sanonut ei. Niin niinä vuosina, jolloin mä oon ehkä vaan lukenut sen käsiksen läpi tai kerännyt jotain uusia ajatuksia sitä mukaan, kun niitä on tullut, tai ehkä lukenut sen romaanin uudestaan, niin sehän ei ole multa vaatinut vielä ihan hirveän paljon. Mä en ole sille niin kuin ihan hirveän paljon omistanut rahaa tai aikaa, mutta sitten kun olen niin tehnyt, eli että olen joko käyttänyt omaa rahaani siihen tai sitten niin kuin käyttänyt omaa aikaani ilman, että mä oon saanut siitä korvausta, niin sitten mä oon kyllä aina tehnyt sen harkinnan sen suhteen, että kuinka realistista on, että tämä nyt auttaa tätä eteenpäin. Ja siihen ei voi olla mitään vastausta, mutta se on aina arvaus. Että myöhemmin paljastuu, että olit se oikeassa.
Niin, on siis silleen, saattaa tämä vähän tämä heittää lanttia saadakseen niin kuin vastauksen ja niin kuin huomaa silleen, että on pettynyt siihen vastaukseen, minkä se lantti antaa, niin sitten valitsee sen toisen. Niin tässä se, että vaikka tekisi tämän niin kuin hyötykustannusanalyysin ja totesi, että se ei luultavasti kyllä ole hyötyä, mutta sitten huomaa, että on niin pettynyt siihen vastaukseen, että mä haluan silti tehdä tämän. Josta mä pääsenkin siihen, että jos joku kysyy, että kannattaako mun nyt käyttää tähän aikaa, niin se on niin kuin mä vastaan siihen samalla tavalla, kun vastaan siihen, kun joku kysyy, että kannattaako mun pyrkiä elokuva- tai TV-alalle tai kirjailijaksi. Jos olet onnellinen tehdessäsi jotain muuta, niin tee jotain muuta. Tai niin kuin, että jos olet onnellinen tehdessäsi jotain muuta projektia, niin anna tämän projektin olla, jos se nyt silleen onnettaret eivät ole sille suosiollisia, olet hakanut päätäsi seinään, ovet ovat sulkeutuneet ja koet, että voit olla onnellinen jonkun muun projektin parissa, niin by all means. Se ei muutu paremmaksi se projekti siitä, että siihen puskee. Se voi muuttua paremmaksi siitä, että siihen käyttää enemmän aikaa ja sitä hioo, mutta se on eri asia.
Niin on kaksi eri asiaa, kyllä.
Että siis pelkästään silleen niin kuin kulutettu aika ei tuota yhtä kuin sitä, että no sit se on varmasti upea. Siis että ihminen voi kirjoittaa vaikka 10 vuotta romaania, joka on ihan silkkoa sisältä. Siihen on vaan käytetty paljon aikaa, että se ei ole yhtä laadun tae. On hyvä niin kuin mitata tai pitää silleen sormipulssilla siitä omasta intohimosta ja kiinnostuksesta siihen projektiin.
Joo, sitten jos sulle ei makseta siitä ja sille ei ole mitään etenemisen todennäköisyyksiä, ja sitten myöskin sen kirjoittaminen tuntuu siltä, kun niinku revittäisi hampaita suusta, niin sitten on kyllä jotain tosi pahasti vielä siinä kohtaa.
Niin, koska siinä on, että miksi sitten, että kenelle yrität todistaa ja mitä sillä, että pidät tätä niin jotenkin tekohengityksellä.
Niin tossa musta tulee just se niin kuin ikään kuin uponeiden kustannusten harha ja myöskin tämä esiintyvyysharha tulee molemmat just tähän kysymykseen siitä, että mä oon käyttänyt tähän jo niin paljon aikaa, että jos mä nyt luovutan tästä projektista, niin se aika on täysin hukkaan heitettyä ja sitten näitä sankaritarinoita, että no Leslie Pattersonkin teki 16 vuotta sitä, että mähän on tehnyt tätä vasta 9 vuotta, että mulla on vielä 7 vuotta edessä, mutta mä en muista, onko mä koskaan tässä podcastissa sitä Mark Twainin sitaattia, joka on yksi mun suosikki sitaateista, että write without pay until someone offers to pay you. If nobody offers in 3 years, sawing wood is what you were intended for. Et kannattaa kyllä myös asettaa itselleen tietyt aikarajat ja niin kuin voisi sanoa välietapit siinä tekemisessä, että jos mä nyt kirjoitan tästä prokkiksesta uuden version, joka on ollut mulla hyllyllä 10 vuotta, niin mitä varten mä kirjoitan sen uuden version? Onko se apurahahakua varten? Onko se sitä varten, että joku tuottaja on ollut silleen, että mikäs prokkis toinen, sä oot kertonut sen, että okei, kuulostaa kiinnostavalta, ja sitten sun edellisen version kannessa on 4 vuotta vanha päivämäärä, niin sitten ehkä kannattaakin tehdä sille pieni päivitys tai isompi päivitys, jos on niinku oikeita ideoita siihen, että miten sen tekisi. Mutta ilman sitä ikään kuin etappia, mitä kohti on menemässä, niin sitten se kyllä, mä kyseenalaistaisin niinku saman tien sen, että onko siinä järkeä siinä ajan käyttämisessä, koska aika on myös rahaa.
Kyllä, ja sitten, että voi olla, että ne hyödyt, mitä on saanut siihen projektiin paneutumisesta, on tietyllä tavalla, sä oot oppinut asioita siitä jo, sä oot oppinut tarinankerronnasta itsestäsi kirjoittajana tai tekijänä, ja että ne on niin kuin olemassa olevia joka tapauksessa, ja sit voisi vaan hyödyntää niitä johonkin projektiin, jonka niin kuin tekeminen ei tuntuisi silleen samalta kuin lastin juonti. Niin kuin nähdään siinä tietyllä tavalla, että se, että jos sä suljet tämän, niin sit sä voit saada jotain tilaa ja energiaa muulle, joka voisi tuntua silleen ihan sellaiselta, mitä haluaisikin tehdä.
Joo, ja sitten se, että luovuttaa jostain prokkiksesta, mitä on tehnyt pitkään, niin se ei poista sen hyödyllisyyttä, että se voisi sanoa niin kuin elinten luovuttajana sitten niin kuin muille hankkeille. Et kyllä tämä, että tämä on nyt menossa eteenpäin, niin on paljon semmoisia yksittäisiä elementtejä, nyt ehkä suoraan niin kuin kohtauksia sinänsä, koska genrekin oli eri, mutta tosi monta semmoista elementtiä, mitkä oli syntynyt tämän Anna minun rakastaa enemmän niin kehittelyssä, mä hyödynsin Hasbeenissä, että molemmissa on niin kuin nuorista muusikoista kysymys, ne genret on hyvin erilaiset, ne tarinat on hyvin erilaiset, mutta siellä on kuitenkin se research, mitä mä oon tehnyt, ne kokemukset siitä, että jonkin näköinen kohtaus esimerkiksi niin kuin musiikin tekemisen ympärillä tai musiikin esittämisen ympärillä, niin kuin toimiko se vai eikö se toimi sivulla, niin se kaikki oli mun sisällä jo silloin, kun mä aloin kirjoittaa Hasbeenia kirjoitettua, niin tätä 4 vuotta ennen sitä.
No ehkä vielä siis toi tosta niinku siitä, että kirjoittaa jotakin pitkään, niin siinä on myöskin sit se, että jos se siis tuntuu innostavalta kuitenkin koko ajan itselle, vaikka siihen ei sit tulisi tietyllä tavalla ulkopuolista tukea tai rahaa tai muutakaan, mutta silti se niinku edelleen itselle tuntuu mielenkiintoiselta, niin se mikä siinä on sit semmoinen, niinku mitä kannattaa ehkä niin kuin silleen pitää silmällä on se, että pysyykö siinä edelleen jonkinnäköinen punainen lanka vai niin kuin rakentaako siitä vaan yksityiskohtaisemmaksi, jossa lopulta siitä tulee niin
tiheä,
että ainoastaan sinä sen tekijänä ymmärrät siitä enää mitään, että ulkopuoliselle siitä on niin kuin hävinnyt punainen lanka jo kauan sitten, koska se on vaan se, että jos sitä on 10 vuotta silleen tehnyt, niin siinä saattaa alkaa tulla semmoinen, että kaivautuu niin syvälle sinne, että siinä ei enää näy semmoista selkeää muille jaettavaa osaa.
Tämä on musta aivan erityinen riski ohjaajakäsikirjoittajille, koska jos et itse ohjaa käsikirjoitusta, niin sun täytyy pystyä selittämään sen ja sen täytyy aueta vähintään sille, kuka sen sitten ohjaa. Mutta jos myös ohjaa itse, niin on aivan realistinen riski siinä, että voi päästä edittipöytään saakka ilman, että on joutunut kertaakaan avaamaan ajatteluaan ihan hirveästi. On vaan voinut niin kuin ohjata voi silleenkin, että kukaan ei koskaan saa tietää, miksi tehdään tiettyjä asioita. Niiden perustelujen on pakko olla olemassa, koska muuten se todella niin kuin muodostuu semmoiseksi kokonaisuudeksi, jossa on järkeä vain tekijälle itselleen. Niin kuin tästä joku joskus sanoi, että jos elokuva on semmoinen teos, joka koskettaa vain yhtä ihmistä, niin se on siihen aika kallis väline.
Toki siis ymmärrän sen, että se niinku tuossa elokuvan kontekstissa on nimenomaan tämmöinen niinku käsikirjoittavan ohjaajan riski, mutta on siinä niinku, siis vaikka itse pelkästään käsikirjoittaisikin, niin kyllä siinä on se niinku mahdollisuus siihen semmoiseen niinku itseensä käpertyvään tai hermeettiseen semmoiseen. Kaikki asiat alkaa olla niin monimerkityksellisen symbolisia ja että niinku keksii jo niin paljon semmoisia kaikkia, että no tämä tarkoittaa tätä ja tätä ja tätä täällä maailmassa ja tätä ja tätä ja tätä täällä maailmassa. Että semmoiset niinku ihan peruspalikat siitä, että mitä tässä seurataan, kun mitä se katsoja nyt sitten lopulta ymmärtäisi tästä. No mutta sitten ehkä toi, niinku, mitä sivuttiin tuon länsirintamalta ei mitään uutta osalta, oli se, että aika toimi siinä eduksi sille hankkeelle. Tuli mahdolliseksi tehdä silleen muunkin kielisiä sisältöjä kuin englanninkielisiä. Ja nähtyäni tämän elokuvan, niin tuntuisi tosi vaikea ajatella sitä, että ne olisi niin kuin englanninkielisiä hahmoja. Että siinä on toiveikkaat saksalaisnuoret lähtevät sotaan, joka olisi päättynyt päättävä kaikki sodat ja joka niin kuin valoisa tulevaisuus odottaa. Ja sitten se totuus siitä, että mikä sitten se olikin se hirvittävä sota, joka heitä odotti ja joka jauhoi heidät alleen, niin tuntui tärkeältä, että se tapahtui aidosti heidän omalla kielellään. Mutta sitten on myöskin se puoli, että kun kehittelee jotain hanketta pitkään, niin voi olla, että aika ajaa siitä ohi monella tapaa. Siis aiheesta, jokin asia, joka kosketti itseään, joku oma kehitysvaihe tai kriiseily tai mikä ikinä on tuntunut sille, että tämä on se niin kuin juttu, mistä mun on pakko kirjoittaa. Voi olla, että se ei enää tunnu puolen vuosikymmenen tai vuosikymmenen kuluttua enää lainkaan yhtä silleen olennaiselta, mutta sitten myöskin TVn ja elokuvan kanssa puhutaan siis aina siitä, että miten se saadaan niin kuin näytettyä, että voi olla, että aika ajaa ohi teknologiasta, castingista hanke, joka viritetään siihen, että siinä on tietyn ikäinen näyttelijä, niin se näyttelijä yhtäkkiä vanhenee 10 vuotta ja sitten se ei enää ehkä sovikaan siihen lapsirooliin. Tai...
Se ei ole nyt hidastanut noita Stranger Thingsin tekijöitä ainakaan.
No mutta näin, että silleen, että aika voi ajaa ohi monella tapaa ja sille niin kuin, täytyy myöskin olla herkkä siinä, että vaikka haluaisi niin kuin, suojella jotain semmoista ydinhavaintoa tai jotain, minkä on tehnyt ja silleen tietyllä tavalla säilyttää sen siinä, mutta tunnistaa silloin, että mikä siinä on se ydinhavainto, mikä on se, mihin ajan hammas ei pure ja sitten taas, että mihin kaikkialle sen ikävä vanhettuminen sit voi tehdä siitä hyvästäkin ideasta sit, niin kuin, vaan tunkkasen näköisen siinä vaiheessa, kun se sit ehkä joskus näkisi päivänvalon.
Se, mikä siinä on kestänyt aikaa, pitää tiedostaa ja pyrkiä sitä suojelemaan ja rakentamaan sen ympärille. Ja sitten se, mikä on jäänyt ajasta jälkeen, niin pitää pystyä sieltä armottomasti karsimaan. Ja sitten ehkä niin kuin toisella puolella tätä kysymystä on se, että pitää olla myös tietoinen siitä, että siitäkin hetkestä, kun esimerkiksi tapahtuu tämmöinen kuin mitä mulle on nyt tapahtunut, eli että rahoitus on tulossa kasaan ja ollaan vihreän valon äärellä, niin siitäkin hetkestä vielä voi mennä 2 vuotta, että se on elokuvateattereissa tai suoratoistopalvelussa tai TV-kanavalla tulossa ulos. Ajankohtaisuuskysymykset on tässä suhteessa mun mielestä tosi tosi vaikeita ja sen takia elokuvat ja TV-sarjat, niin kuin fiktioelokuvat, fiktio-TV-sarjat harvemmin käsittelee jotain niin kuin todella päivän polttavaa. Yleensä me katsotaan taaksepäin tehtyjä virheitä. Sä puhuit tuossa tästä ensimmäisen maailmansodan tarinasta, niin mulle tuli mieleen Chernobyl, jossa kuitenkin puhuttiin englantia, mutta sitten se laajeni kertomaan kuitenkin silleen universaaleista kysymyksistä, niin kuin korruptiosta ja totuudesta, jotka on länsimaissakin niin kuin ihan relevantteja tässäkin päivässä, että siellä oli selkeästi sarjaluoja Craig Mazin nähnyt sen, mikä tässä on semmoista, joka on kestänyt aikaa tässä tarinassa ja mikä tässä on niin kuin relevanttia myös modernille yleisölle. Ehkä joku päivä, kun Annamen rakastaa enemmän on tullut elokuvateattereihin ja kotikatsomoihin, niin no ei ennen sano ehkä, vaan aivan varmasti teen saman kuin on tehnyt nyt sekä Has-Beenille että Härän tappoaseelle, eli että mun hyvin harvoin päivitetyssä blogissa niin mä oon tehnyt semmoisen niin kuin käsikirjoituksellisen ruumiin avauksen niille hankkeille ja kertonut, miten ne on syntynyt ja mitä kaikkea siinä välissä on tapahtunut ja tällekin tuun tekemään niin, mutta tässä kohtaa ehkä sanon sen vaan, että siinä on ollut myös semmoisia versioita, jotka on täysin, mä oon naulannut ne siihen hetkeen, missä ne on kirjoitettu ja sitten kun se on kestänyt 12 vuotta, että kun 2 vuotta myöhemmin niin kun lukee sen version, niin on silleen, ei tällä ei ole enää mitään tekemistä sen kanssa, mikä nyt kiinnostaa ja mikä nyt tuntuu niin kuin relevantilta. Et se, että tulee 20 vuotta siitä, kun se romaani on julkaistu, niin se on edelleen semmoinen, mitä luetaan, ostetaan, sitten edelleen otetaan painoksia. Se on edelleen ehkä niin kuin kirjailijan se yksi rakastetuimpia teoksia, niin se pitää tunnistaa se, että mikä on se, mikä siitä kirjasta tekee tällaisen, mikä on kestänyt aikaa ja sitten pyrkii säilyttämään se siinä adaptaatiossa. Se on ollut nyt se mun lähestymistapa.
Onko se, mikä siinä sun mielestä on kestänyt aikaa, niin ensinnäkin, että mikä se sun mielestä on ja onko se sama asia, mistä sä innostuit silloin aikoinaan, onko sä oot ottanut Juhan yhteyttä vai onko ne 2 eri asiaa?
Mä en vastaa siihen, mikä se on, koska you'll have to see the movie, mutta mä koen, että kyllä. Se on ollut hetkiä, missä se on hukkunut, että se asia, mistä mä oon silloin alun perin innostunut, on se, mikä niin kuin nyt siinä on mun mielestä se, mikä tekee siitä tänäkin päivänä vielä toteuttamisen arvoisen. Siihen vastaukseen kyllä. Matkalla on ollut versioita, käsisversioita, joissa se on hukkunut. Nyt mä koen, että se on uudelleen löytynyt ja varmaan siitä syystä myöskin se nyt sitten tuli kasaan, niin myös kosketti henkilöitä, jotka rahoituksista päättävät. Se ei ole itsestään selvää millään tavalla. Ja siinä ehkä niin kuin isoimmassa roolissa on myöskin olleet tuottaja ja muut ihmiset tuolla tuotantoyhtiössä, missä sitä nyt tehdään, eli Aurora Studiosilla, palaute ja ne keskustelut, mitä sieltä on saanut. Ja myöskin kirjailija itse, joka on ollut hyvinkin, ei nyt mukana, mutta niin kuin todella, todella suuri tukija siinä ja koko ajan uskonut siihen, että tämä joku päivä vielä, tämä matka tulee päätökseensä.
Sellaista kyllä tarvitaan, tai että on ihanaa, että jos, varsinkin kun tosiaan matka on ollut näin pitkä, että sitä ei ole tottunut ihan yksin taittaa. Ei ainoastaan niin kuin yksin uskoa siihen.
Ei todellakaan. Mutta en ole myöskään ihan varma, että olisiko se mua hidastanut loppupeleissä. Se, mikä siinä on ollut ehkä sillä tavalla poikkeuksellista verrattuna muihin prokkiksiin, jotka just on niin kuin kestänyt vuosia ja pian vuosikymmeniä, niin on ollut se, että se on, mä oon kokenut, että se on muuttunut itse asiassa koko ajan mulle relevantimmaksi. Et joka ainoalla versiolla, ja mä siis tällä hetkellä kirjoitan 10 versiota, niin joka ainoalla versiolla musta tuntuu, että mä oon tajunnut enemmän ja enemmän siitä, mikä se on ollut se, mikä mut sai silloin pian 12 vuotta sitten ajattelemaan, että tää pitäisi adaptoida elokuvaksi.
Siitä on aikaa, kun on viimeksi lukenut sen romaanin, mutta jotenkin mulle se kertoo niin kuin pelosta niin kuin elämättömästä elämästä ja niin kuin siitä, että uskaltaako mennä unelmiaan kohti ja olisiko pitänyt uskaltaa ja oliko niin kuin suuri unelma joskus tavoitettavissa ja sitten myöhemmin ei ollut ja siitä surusta ja pelosta, mikä liittyy siihen ja tuliko valinneeksi oikein. Ja täytyy sanoa, että tässä kun tosiaan tätä 40 lähestytään, niin eiköhän nämä ole just niitä kysymyksiä, joita kysymme. Että nyt en ihmettele, että jos se tuntuu silleen enemmän kutsuvalta, vaikka siis nehän ei taida olla näin vanhoja ne romaanin henkilöt. Että sitä on ehkä sitten, ne on ollut silleen varhaiskypsiä tämän kysymyksen kanssa.
Näin voi sanoa. Ja myöskin heidän olosuhteensa on ollut semmoisia, että he on joutuneet vastakkain näiden kysymysten kanssa aikaisemmin kuin ehkä niin kuin moni muu. Mä en ehkä ihan täysin allekirjoita sitä ajatusta siitä, että siinä olisi kysymys keski-iän kriisistä pelkästään, mutta monella tapaa muista olet kyllä ihan oikealla jäljellä.
Anekdoottina vaan pakko kertoa, että itsekin olen saanut kyseisen kirjan omistuskirjoituksella jo nyt edesmenneeltä mummiltani, joka oli Juha Itkosen ihailija lukija, mutta tämän kirjan kohdalla hän koki velvollisuudekseen omalle lapsenlapselleen varoittaa, että rakas Tuu, että tässä on tämä kirja, mutta se sisältää myös kiroilua ja pornografiaa. Eli nyt tämän jakson osalta tosiaan käynnistettiin meidän 3. kausi ja meillä on Oskarin kanssa nyt tässä tosiaan aiotaan näitä taas alkaa tekemään. On ollut ihan mahtavaa saada tässä niin kuin tosiaan toiveita siitä, että palaisimme takaisin podin ääreen, niin teidänkin takia täällä ollaan, tai itse asiassa teidän takia täällä ollaan.
Joo, me voitaisiin puhua näistä asioista ilman mikrofonejakin ja ilman sitä, että tarvii aikatauluttaa ja sitten vielä leikata näitä jaksoja, mutta on tämä myös tosi palkitsevaa puhua näistä ja emme ehkä tee mitään niin kuin lupauksia tässä kohtaa siitä, että kuinka usein saamme aikaiseksi, ollaan molemmat aika kiireisiä ihmisiä, mutta eikä nykyään enää samalla työhuoneella niin kuin me oltiin silloin, kun me aloitettiin tämän podin tekeminen, mikä oli tosi hyödyllistä. Mutta pyrkimys on kuitenkin siinä, että tämän kevään aikana me tehdään useampi jakso ja aina jotenkin semmoisesta aiheesta, josta me koetaan, että tästä me ehdottomasti halutaan puhua 3 varttia mikrofoneihin.
Näinpä. Ehkä siis semmoinen, ajattelin tähän niin kuin loppuun silleen, että on kiva silleen ehkä sanoa jotain semmoisia, mitä on niin kuin itseä ilahduttanut viime aikoina, niin kävin katsomassa siis Myrskyluodon Maijan, niin kuin 46 000 muutakin ihmistä ja se ilahdutti. Minua tuli semmoinen, että onpa täyteläistä ja kaunista draamaa ja se jotenkin tämän jakson aiheeseen sopivasti, se oli myös ollut pitkä tie sen elokuvan kanssa. Ja siinä kuitenkin ajatellaan, että se on kuitenkin jo kertaalleen tehty ja suuren osan suomalaisin sielunmaisemaan syöpynyt jo siinä 70-luvun TV-sarjana. Niin sitten kuitenkin uskottiin siihen, että siinä tarinassa olisi kuitenkin ehkä vielä jotain kertomisen arvoista. Ja sen niin kuin Myrskyluodon Maija ja hänen puolisonsa Janne siirtyi heittämällä mun semmoisen niin kuin top 10 fiktiiviset pariskunnat, favorites.
Favorite fiktiiviset pariskunnat osastolla ehkä pari sanaa laventaa, niin kyllä toi Selma Vilhusen Neljä pientä aikuista, jonka mä oon nähnyt kaksi kertaa elokuvateatterissa, mikä itsessään on jo aika poikkeuksellista mulle kotimaisen draon osalta, niin on semmoinen, mitä mä vahvasti suosittelen ja suosittelen myös pitää kiirettä, koska se kantsi enää Kankaalta ja se ei varmaan siellä enää super pitkään hengaile, etenkin kun tulee tuommoisia juggernautteja, niin kuin myrskylohdumaan ja niitä Kankaita varaamaan, mutta mun mielestä Neljä pientä aikuista oli poikkeuksellinen kotimainen draama, hauska, liikuttava ja tosi jotenkin täyteläinen ja eheä, niin kuin poikkeuksellisen hienosti näytelty.
Mutta hei, kaikkea ihanaa kuulijoille ja me palaamme pian.
Palataan pian.